Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Dobro jutro, moje ime je Marko Milojević, a na početku emisije kratak pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Srbije u zvaničnoj poseti Kubi. U Skupštini danas glasanje o budžetu i setu finansijskih zakona. U Briselu posljednji ovogodišnji skup lidera Evropske unije posvećen Brexitu, migrantima, terorizmu. Večiti derbi u senci tuče huligana na južnoj tribini. Danas oblačno i toplo, najviša temperatura do 14 stepeni. U ovom trenutku u Beogradu i Kragujevcu 2 stepena, u Novom Sadu 0, u Nišu 4 stepena. Dva dana nakon sastanka sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u Havani sa kubanskim predsjednikom Raulom Castrom. Vučić je uoči posete istakao da dobri politički odnosi dveju zemalja treba da budu temelj za razvoj ekonomske saradnje, izdvojivši mogućnost za pomak u oblasti poljoprivrede kao i oblasti medicine i farmaceutske industrije, biotehnologije i genetskog inženjeringa. Tokom posete trebalo bi da bude potpisan i sporazum o saradnji u oblasti lekova i medicinskih sredstava, pošto su u Srbiji već uspešno primenjena neka iskustva kubanske medicine. Dušan Vasić, profesor Fakulteta za poslovne studije i pravo i ekspert za Latinsku Ameriku, kaže za Vesti u 9 da poseta Kubi ne predstavlja iznenađenje, jer ta zemlja postaje sve značajnija u međunarodnim odnosima.
Kubu posećuju vrlo uticajne i značajne delegacije. Pre svega, Sjedinjene Američke Države su prekinule 50-godišnju blokadu Kube. Kina i Brazil su stigli sa ogromnim sredstvima i počeli su velike investicije. Rusija, koja je isto tako došla, koja isto tako ima svoje velike interese. Venezuela tradicionalno snabdeva Kubu kroz celu njenu istoriju gorivom, uprko svim pritiscima i blokadama. I to je ta grupa zemalja koje su imali duge i dobre odnose, a što je interesantnije, njima se priključila i Evropska unija. Mogherini je pre dve godine prvi put otišla na Kubu i odnosi između Kube i Evropske unije su se popravili od kada je Evropska unija ukinula sankcije Kubi. Pomoć Evropske unije samoj Kubi u smislu njenog razvoja premašala 100 miliona evra.
Kuba je, kada je u pitanju integritet država, oduvek insistirala na poštovanju međunarodnog prava. U svojim javnim nastupima, u međunarodnim institucijama i forumima, podržavala je celovitost i teritorijalni integritet Srbije i nije priznala samoproglašenu nezavisnost Kosova. Zato današnju posetu Kubi i planiranu posetu srpske delegacije Moskvi naredne sedmice, Vasić vidi kao svojevrsnu diplomatsku ofanzivu.
Očekujemo da će ova poseta, u kontekstu drugih međunarodnih aktivnosti, pomoći da se ime Srbije, da se utjecaj Srbije i veze sa značajnim faktorima na planu međunarodnih odnosa brže uspostavi i šire, jer bez izlaska u svet i bez dolaska sveta u Srbiju, teško da i ono što se radi na unutrašnjem planu može imati toliko značajan efekat. Vreme pomalo zatvorenosti i bavljanja samo unutrašnjim temama polako ostaje iza nas i dolazi vreme jedne, da kažem, mnogo veće diplomatske ofanzive u kojoj, kao što vidimo, uključuje se najviši državni funkcioneri.
Prilikom posete Vučića Kubi predviđen je i sastanak sa predsjednikom Nacionalne skupštine narodne vlasti Estebanom Lasom Hernandezom. A u Skupštini Srbije glasaće se o budžetu i 30 finansijskih zakona, pošto je rasprava o pojedinostima završena sinoć oko 23 časa. Zbog toga što se o budžetu za narednu godinu u pojedinostima raspravljalo samo nekoliko minuta, poslanička grupa Dosta je bilo najavila je krivične prijave protiv predsjedavajućih Skupštine, koje optužuju za krađu vremena opoziciji za raspravu. Poslanici vlasti odbacuju optužbe da je to učinjeno tako što su obrazlagali svoje amandmane i podsjećaju da na to imaju pravo. Rad Skupštine pratila je Mirjana Nikolić.
Čitavo veče predsedavajući su samo čitali stotine amandmana o kojima nije bilo diskusije jer je vreme predviđeno za raspravu potrošeno. Ovaj budžet će biti prvi koji će Skupština usvojiti, a da o njemu praktično i nije bilo rasprave. Vreme za kritiku budžeta sačuvao je samo šef poslaničke grupe Dosta je bilo Saša Radulović, koji je kritikovao ekonomsku politiku vlade uz komentar da su napravljene uštede na pogrešan način, pa je Srbija prema izveštaju MMF-a ostvarila najmanji rast u regionu. Budžet je kritikovao i Srđan Nogo iz Dveri, koji je poručio da vlada želi da sakrije realan život. Ministar financija Dušan Vujović odbacio je kritike i ponovio da je budžet izbalansiran i razvojni i da se ne može svima izaći u susret. Ova sednica je karakteristična i po tome što je vladajuća stranka podnela više od 300 amandmana kojima se ništa ne menja i to vreme iskoristila za raspravu o svim temama, a najviše za kritiku bivšeg režima, ali i uz poruku da je sve urađeno po poslovniku koji je usvojila upravo Demokratska stranka.
Mesec i po dana nakon što je Skupština usvojila zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, kojim se elektronski potpis izjednačava sa papirnim, privrednici više neće morati da štampaju ni računovodstvene isprave, uključujući i fakture, niti će one morati da sadrže pečat i potpis, odlučila je vlada Srbije. Ministri financije i trgovine potpisali su dokument koji će biti dostavljen nadležnim organima i institucijama, čime pečat konačno odlazi u istoriju. Ta novina ipak otvara mnoga pitanja, objašnjava Jelena Jovanović iz Privredne komore.
Od toga, da li je dovoljno da pošaljem samo skeniranu fakturu, da li da je pošaljem mailom, kako ću ja znati da je privredni subjekt kome je izdata faktura zaista nju primio, na koji način ćemo dokazivati ako dođe do spora. U svakom slučaju će morati elektronskim putem da se potvrdi, jer privredni subjekti kada uspostavljaju komunikaciju zna se sa kog maila se šalje, na koji mail se šalje, potvrda mora da stigne. To ide vrlo brzo, bez bilo kakvih troškova. Znači, faktura koja je nastala u elektronskom obliku, elektronski može da nastavi da živi. Nema ni digitalnog potpisa, ni digitalnog pečata.
S obzirom na to da privrednici neće više morati da čuvaju i štampaju fakture, poslovanje će od sada biti lakše i jeftinije, kaže za Vesti u 9 Jelena Bojović iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj.
Privrede i do sada mogla da komunicira elektronskim putem između sebe, ali jedan od glavnih problema je bio što su onda za potrebe države morali da štampaju te fakture, da stavljaju pečat na njih i da ih čuvaju u papirnom obliku. Za potrebe nadzora morali su da pokazuju upravo te papirne fakture. Ono što se sada menja jeste da su se interno organi, znači Ministarstvo financija i Ministarstvo trgovine, dogovorili da takve fakture prosto neće tražiti u papirnom obliku i to uputstvo su poslali svim svojim inspekcijama, odnosno svim drugim organima koji učestvuju na bilo koji način u kontroli privrede. Ovo će značajno olakšati privredi, pre svega zato što je moment štampanja tih faktura i čuvanja potpuno besmislen sa njihove strane u smislu poslovanja. On im nije bio potreban informaciju o tome šta i koliko treba platiti razmenjivali sa drugim privrednim subjektima isključivo elektronskim putem. Ono što je privredi danas bitno jeste da ne troši uzaludno vreme na neke administrativne procedure.
A koliko novine, zaključci i preporuke oko ekonomskih mera mogu da naljute i građane i političare i zašto je važno da šira javnost bude upoznata sa argumentovanim stavovima struke, povodom objavljivanja jubilarnog 50. broja časopisa Kvartalni monitor, koji objavljuje analize naših uglednih ekonomista, za naš radio govori prvi urednik tog časopisa Milojko Arsić, pripremila Milica Rilak.
Autori izveštaja u Kvartalnom monitoru objavili su na stotine analiza o privrednom rastu, kretanju cena i kursa ili o stanju u republičkoj kasi, a profesor ekonomskog fakulteta i urednik tog izdanja Milojko Arsić naglašava da su te informacije korisne i građanima i političarima.
Mislim da je Kvartalni monitor u određenoj meri doprineo da se raskrinkaju neki mitovi koji postoje u Srbiji u pogledu ekonomske politike, a i da se na neki način pravovremeno otkriju neke manipulacije koje postoje od strane raznih vlasti.
Ipak, podseća Arsić, kada su pre skoro 10 godina kritikovali velika povećanja penzija ili 3 godine kasnije promenu sistema finansiranja gradova i opština, a po izboru nove vlade 2012. i ideju da se državna kasa može srediti bez većih mera štednje kroz prepakivanje javnog duga, mnogima njihovi zaključci nisu bili po volji.
Pa na to nam zameraju političari, ali često i građani. Mislim, građanima se ne dopada kad je neko protiv velikog povećanja plata i penzija, recimo. Njima se ne dopada kad je neko protiv smanjivanja poreza. Ima tu i gorčine od strane građana i pokušaje politizacije rasprava od strane političara, ali čini nam se da nakon nekog vremena ljudi shvate da je to opravdano.
Zato na pitanje kako da živimo bolje u narednom periodu, Arsić odgovara savjetom koga šira javnost i dalje nerado prihvata.
Potrebno je da se jednom konačno završi privatizacija bivših društvenih preduzeća, da se unapredi funkcionisanje javnih preduzeća. Potrebno je da se postave dobra pravila igre za sve učesnike u tržištu koje bi recimo posticala ljude da više rade, da više štede, da se više obrazuju, da više investiraju, umjesto da tragaju za raznim vezama sa državnim i partijskim funkcionerima i da dobiju privilegovani položaj od strane države.
Kvartalni monitor inače izlazi već 12 godina, a neke od članova redakcije obavljali su ili obavljaju funkcije sa kojih su mogli direktno da utiču na ekonomsku politiku zemlje. Prva urednica tog časopisa bila je bivša ministarka za državnu upravu Kori Udovički, a član redakcijskog saveta nekada je bio i aktualni predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović.
9:10. Ovo su vesti u 9. Danas u Briselu počinje posljednji ovogodišnji summit lidera država članica Evropske unije. Tokom dva dana, koliko će trajati, čelnici bloka bavit će se Brexitom, pitanjem bezbednosti i odbrane, migracijama, saradnjom sa NATO-om, kao i ekonomskom i monetarnom unijom. Prvog dana summita 28 šefova država i vlada unije razgovarat će o jačanju zajedničke odbrambene saradnje, posebno o uspostavljanju mehanizma trajne strukturne saradnje, koje je do sada pristupilo 25 država članica. A u britanskom parlamentu izglasan je ključni amandman za zakon o Brexitu, koji određuje da parlament glasa o konačnoj verziji sporazuma Britanije i Unije o razlazu. To je udarac za premijerku Terezu May i njenu vladu, koja smatra da će to ugroziti šanse za lak izlazak zemlje iz bloka. Za amandman su glasala čak 11 članova konzervativne partije premijerke May, a konačan rezultat bio je 309 prema 305 glasova. Ministri ipak tvrde da nesluga neće sprečiti zemlju da u martu 2019. izađe iz Unije. Lider laburista Jeremy Corbyn pak tvrdi da je poraz vlade ponižavajući gubitak autoriteta za premijerku May uoči samita u Briselu. Delegacija Ministarstva odbrane Rusije stigla je u Severnu Koreju na zasedanje zajedničke vojne komisije. Zvaničnici i vojni stručnjaci razgovarat će o sporazumu koji su Moskva i Pjongjang potpisali 2015. godine o prevenciji opasnih militarnih aktivnosti. U međuvremenu je prvi čovjek Ujedinjenih nacija, Antonio Guterres, pozvao sve strane u severnokorejskoj krizi da poštuju i primenjuju važeće rezolucije te svetske organizacije. Tokom drugog polugodišta biće raspisan konkurs za nova radna mesta u školama, najavio je ministar prosvete Mladen Šarčević. On veruje da će do septembra biti mesta za oko 2000 novih kadrova. A pod sloganom 1 na 1 na Beogradskom sajmu danas počinje 11. festival nauke. Posetiocima će se do nedelje predstaviti više od 60 naučnih i obrazovnih institucija, među kojima je prvi put i jedna predškolska. Svoje znanje sa publikom podelit će naučnici iz 7 zemalja. Centralna tema festivala ove godine je pokret, kaže za naš program Zorana Minčić, članica tima festivala.
Jedan od glavnih noviteta ove godine na festivalu nauke, to je zona poligon, odnosno naučni poligon, gdje ćemo demonstrirati šta sve može ljudsko telo, koja nauka se krije iza samog pokreta, medicinski fakultet za sport i fizičko vaspitanje, cirkusfera, gimnazija Sveti Sava iz Požege, saradnja sa Srbijom se nastavlja, sam fizički fakultet koji objašnjava osnovne fizike. Tako da, eto, to je ta jedan novitet, ta tema, taj pokret koji bih volela da istaknem, jer u vezi sa njom smo svi negdje nadovezali svoje mišljenja, svoje interpretacije. Zemlja se kreće, planete se kreću, tektonske ploče se kreću, ali je drugačije kad dođete na festival nauke i onda vidite kako zapravo svojim rukama možete da probate da složite planetu na jednoj od naših postavki, te tektonske ploče. Ne pravimo selekciju. Nije potrebno da imate neko naučno predznanje, niti treba da ste high-tech klinci. Dakle, između te dve krajnosti postoji toliko prostora i mi se obraćamo s tim ljudima, bez obzira koliko godina imaju, bitno da su otvorenog uma, da su znatiželjni.
Deca koja borave u svratištu, usluge tog centra mogu da koriste dok ne napune 15 godina. Kako bi se posle toga povećale šanse za njihovo zaposlenje i samostalan život, Centar za integraciju mladih pokrenuo je socijalno preduzeće pod nazivom Kafe Bar 16, u kome će korisnici svratišta moći da prođu obuku za konobare i barmene. U narednih godinu dana, 12 dece između 16 i 19 godina moći će da steknu praktična znanja iz ugostiteljstva, kaže za Vesti u 9 Marko Tošić, izvršni direktor Centra za integraciju mladih.
Fokus našeg rada bit će upravo mladi i bivši korisnici svratišta uzrasta od 16 do 19 godina, koji su usled nekontinuirane podrške napustili školu i koji se susreću sa velikom problemom da nađu zaposlenje. Kafe bar 16 je koncipiran tako da mladima, pored obuke za konobare i barmene, pruža mogućnost socijalne inkluzije, interakcije sa većinskom populacijom, svim onima koji će doći u kafić, dakle, i mogućnostima za zaposlenje i van samog kafića, tako što ćemo probati da ih umrežimo sa ostalim ugostiteljima i bliskim partnerima, poput drugih socijalnih preduzeća i tako dalje.
Slušate Vesti u 9. Dan za nama obeležio je 156. večiti derbi. Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde odigrali su nerešeno 1-1. Derbi je obeležila tučan Partizanovih navijača. O tome i ostalim sportskim događajima Željko Stefanović.
Na stadionu Partizana sinoć je odigran 156. večiti derbi, susret između Partizana i Crvene zvezde. U konačnom ishodu nije bilo pobednika 1-1. Posle više od 22,5 godine Partizan je dobio priliku da izvede 11-terac u večitim derbijima i iskoristio je. Suma je uz pomoć Fortune u 62. minutu zatresao mrežu golmana Borjana. Izjednačio je Boći rezantnim udarcem po zemlji u 84. minutu. Na kraju 1-1, nerešeno. Po mnogima, po većini koji su bili na utakmici, sasvim realno. Ipak treneri oba kluba žale za propuštenim prilikama. Miroslav Đukić, trener Partizana, za onom Ožegovićevom propuštenom prilikom pri rezultatu 1-0 za Crno-Bele.
Sigurno da je taj promašaj, da je ključni moment, jer tu smo mogli da zatvorimo utakmicu, ali znači ne mogu da kažem ništa, Ožegov je zaista odigrao jednu vrhunsku utakmicu, borio se, radio i zaista kažem samo mogu da mu čestitam.
Vladan Milojević je šef struke Crveno-Belih.
Mislim da je ta šansa naša u 30. minutu kad nismo realizovali, odnosno golman Stojković je odbranio. To je prvi detalj, to da smo postigli glo, sigurno bi kontrolisali, mora bi Partizan da se otvori, dali bi nam puno više prostora, međutim nije se to desilo. I ovaj drugi detalj, to je promašena šansa kod 1-0 Ožegovića. To bi bilo jako teško da se vratite zbog tog vremenskog cajtnota, iscrpljenosti.
Ipak na tribinama nije bilo tako miroljubivo. Preko 20 navijača preveženo je na Vojno-medicinsku akademiju koja je sinoć dežurala. Tri mladića su zadržana na lečenju, dvojica zbog povrede mozga, jedan sa prelomom nosne kosti. U ostalim utakmicama 22. kola Superlige Srbije postignuti su sledeći rezultati. OFK Bačka Zemun 1-0, Borac Čačak Mladost Lučani 1-2, Čukarički Rad 3-0, Javor Napredak 0-1, Radnik Radnički Niš 0-2, Spartak Vojvodina 1-1, Mačve Voždovac 1-1. Večeras igraju četiri utakmice Evrolige u košarci. Od 18:45 igraju Fenerbahče i Žalgiris. Od 20:00 Bamberg Olimpijakos i Unikaha Himki, dok je od 20:45 na programu španski šlager susret igraju Real Madrid i Barcelona. U utakmici 8. kola Evrokupa u košarci Bilbao je sinoć bio bolji od Partizana u Beogradu, savladavši ga rezultatom 83-67. Danas u 15:00 u klubskim kancelarijama na stadionu Partizana sastaće se upravni odbor košarkaškog kluba i imenovati Nenada Čanka za šefa struke Crno-Belih. Posle toga mladi stručnjak će moći da se posveti radu u klubu čiji je kapiten bio kao igrač.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Koliko je migranata trenutno u Srbiji? U kakvim uslovima dočekuju zimu? Kakav je njihov pravni status? Šta se predlaže izmenama zakona o azilu koje su u skupštinskoj proceduri? Gosti emisije su Emilija Joksić, šef kancelarije za azil MUP-a Srbije, Svetlana Velimirović, zamenik komesara za izbjeglice i migracije i Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Talasanje, četvrtak od 11:05, autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima, u Beogradu i Nišu 4 stepena, u Novom Sadu i Kragujevcu 5 stepeni. Najhladnije na Kopaoniku, na toj planini, temperatura vazduha iznosi minus 1 stepen. I danas neobičajeno toplo, do temperatura do 14 stepeni. Dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji posle maglovitog jutra, tokom dana umereno do potpuno oblačno i toplije. Od sredine dana ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, a na visokim planinama sa slabim snegom. Samo će na jugu i istoku Srbije biti uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak južni i jugozapadni, a najviše temperature biće u intervalu od 11 do 14 stepeni. Ujutru u Beogradu na širem području grada magla. Tokom dana umereno do potpuno oblačno i toplije, a posle podne sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, a najviša temperatura bit će oko 11 stepeni.
Sutra još toplije, temperatura 17 stepeni. Za vikend sledi zahlađenje. I još jedna meteorološka informacija. U Maroku je pao sneg. Vejalo je po planini Atlas u provinciji Ifran, gde ima i do pola metra snega. Najviše su mu se obradovali majmuni, koji imaju nesvakidašnju priliku da se zabavljaju na snežnom pokrivaču, neobičajenom za taj deo sveta. 9:20, slušali ste Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Irena Jelovac, Žarko Bovan, Svetlana Stevanović, moje ime je Marko Milojević, prijatno i do slušanja.